Diğer adatlık radyosu, efirde haberler günlüğü. Şunki programımızda, şun 18. mayda Türkmenistan'na Qalqınş adı verilip ve mahtumluğunun şığırıyet günlüğünü belinci bilen bağlı tayarlanan dini dikkatinde ödürler. Rayetlerin konstitusyon hakkı hukukları bir cahaya edilir mi diyen temadan Türkmen yaşayıcılarının karayışlarını sileştirir.
Yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için maksus olan adaletli saylau, kararsız sud sisteması, çevrenet boğa, görüşler ve yırnaklar geçirmek erkinliği yok.
Halkın sesi rubrikamızda Qarasız Türkmenistan'ın konstitusiyası baradaki temadan yerli sinçinin qarayışlar bilen sizi tanıştırar. Türkmenistan'ın investisyon klimatı barada tayarlan sinimizi hem şunki xabarlar önnöligi programmamızda dinläp bilersiňiz.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index.
Ýetlese Pragadaky studiýadan men Artyn Amanow toýdar baryaryn adatyny dokunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, 18-nji maýda Türkmenistanyna Qalqınş bütünlük we maqtymly Pragynyň şygyryýet güni berlenilýär. Türkmen medeniýetine bu bayramçylygyň milli derejede iň ähmiýetli seneleriň biridigi notalýar we onuň türkmen halkynyň nesiller arasyndaky baglanşygynyň beýik ideýalarynyň we ruhy başlangyçlarynyň ýedigi derliliginiň simwoly hökmüne häsiýetlenilýär. Qalqınş bütünlük we maqtymly Pragynyň şygyryýet güni şunki güni türkmen jemgyýeti üçin näme anlatyp biler? Gelin bu barada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny dinläliň.
Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew maqtymgulynyň döredijiliginiň türkmen jemgyýeti üçin ähmiýeti barada şeýle diýer.
Türkmeniň akyl ölçegi, türkmeniň edep ikram ölçegi, maqtymly bir türkmeniň önem ölçegi. Eýeri islenmek jedeli Bilip duran vaktinde hayıptır bu adam Maltumuri'nin fetirlerine sargılanıp ne Maltumuri şeyde deyiptir diyen vaktinde gepe söze düşmez nadan olmadı. Şur Maltumuri'nin fetirleri araçlarından sonra dava zenzeliyette bir payı Bir suat qarramayan, körülmeyen poeziya.
Aman Murat Bogaýewiň berlemegine görä Maqtymgulyň Pragynyň şygyryýet güni 2-nji gelek Türkmenistanda 1971-nji ýylda berlendi. Emma ýazyjynyň pikirine görä garaşsyzlyk ýyllarynda onuň konstitusiýa güni bilen birleşdirilmegi Maqtymgulyň döredijiliginiň ähmiýetine kölege saldy. Şoňlar türkmen medeniýetinde çap bolýan maglumatlarda türkmen döwletiniň döredijilik, öňegidişlik we beýik üstünlükler ýoly bilen baryanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň döwrüň esasy üstünlükleriniň biri bolup durýanlygy bellenýär. Şeýlede garaşsyz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döredilmegi bilen bagly senäniň döredijiligini türkmen halkynyň garaşsyz döwlet, bagtly durmuş we halkyň agdy birligi barada arzuwlaryna bagyşlan Maqtymgulynyň şygyryýet güni bilen birlikde bellenmeginiň suňgur manysynyň bardygy aýdylýar. Başkanynyň ýurtda bolup geçen özgörüşlükler nukdaý nazarından üýtgedilýänligi we kämilleşdirilýänligi prezident Berdimuhammedowyň alyp barýan reformalarynyň galkynyş döwründe döwlet ykdysady we jemgyýetçilik ösüşine gönükdirilýänligi hem resmi maglumatlarda nyktalýar. Şol bir wagtda Maqtymgulyň Pragynyň awrynyň we türkmen halky üçin ähmiýetiniň garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda propaganda guraly hökmünde ulanylyp gelýänligine synçylar ünsi çekerler. Siýasat analitik Artyom Ulanyanyň pikirine görä Türkmenistanyň şu günkü ýolbaşçylary hem Maqtymgulynyň adyndan öz siýasy maksatlary üçin peýdalanmagyny dowam etdirýärler.
Imi welikogo çeleweka s peçalnyj dostatçyno sudbuy типичного представителя, как считается, туркменского народа, используется в политических целях, к сожалению.
Артем Уланян гарашсызлык ýyllarında türkmen döwletiniň öz aýratyny ösüş ýoly bilen baryanlygy we munyň ähmiýetine türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýetirilýärli nyktalýanlygyna ünsi çekip türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylarynyň hem öňe sürýän beýik galkynyş ideýasyny geçmişe şolsandy Maqtymgulynyň döredijiligine esaslanyp milletiň taryhy medeni gymmatlyklary arkaly delillendirmek isleýänligini bellädi.
Будут использоваться властями в нынешних условиях для для подтверждения концепции возрождения.
Ýazyjy Aman Murat Bogaýewiň sözlerine görä Sowet döwründe döredilen Maqtymgul adyndaky döwlet bayrağı garaşsyzlyk ýyllarında halkara bayrağına örüldi. Emma soňky 10 ýylyň dowamında bu bayrak hiç kime berilmedi. Garaşsyzlyk ýyllarında Maqtymgulynyň ýeketäk kitaby çap edildi. Emma Maqtymgulynyň dogulanyna 275 ýyl dolan 2008-nji ýylda kitap çap etmekden daşary senäniň giňişleýin dowralan manlygyny belläp Aman Murat Bogaýew muňa Maqtymgulynyň бул дөүлөт терезесинде коюлган хурматтын песелмегинин аламаты хөкмүндө караяр.
Дөүлөттүн өзүнө атымга коюлган хурмат нишанын биттин сөтөлөрлүгүнүн аламаты.
Режимин пропаганда идеологиясынын Мактымгулинин дөрөдөчүлүгүндө дөүлөтчүлүк, калкыныш ва бүтөүлүк идеяларынын чуңур философиясынын шүүн күн түркмен жемиятынын өсүшүнө таасир етирмегине пескелчилик берип келгенлигини сенсилер белгилерлер. Аманмурат Бугаевдин пикирине көрө, Мактымгулинин дөрөдөчүлүгүнө жемиятте хасулу эхмиет берилмеги зарур.
Шүүн күн Мактымгулини Мактымгул дерегесинде яш нестлеге яшыл нестлеге етірмелі. Ви Мактымгул ақыннақи өні идеолог шоуқыны бехетмелі Мактымгулын дерегілігіне үйленмелі. Себәрі арастырлық дилларында Мактымгулының дерегілігіне үйренмек бүтірлі ятыққарлы мектеп программасында Мактымгулы үйренлі әдер кіші өрлен сағы етерлік бірім. Өні оны ұрухнаманы ұқап ұрухнаны жағынна етсен құрылымлар Мактымгулының дерегілігі durumdan bir türlü bir havar adamlar mektep okulçularına yukarmak ve üniversitelerine ders veriyelim atım oraya göreceli hakkında.
Resmi maglumatlara göre şu günler Türkmenistan'da Medeniyet ve Teleradyo Gepleşikler Ministerliği tarafından tayarlanan gen möçverli bayramçılık davaraları geçirilir. Şol sanda müzeylerde sergiler açılıp payitahta ılmı praktiki konferansiyalar geçirilir.
Hava çiğmaz güzel. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistanyň konstitusiýa bilen bagly ýene başlanan temany dowam etdirip, Türkmenistanyň kabul edilen soňky kanunlar raýatlara näme derejede bähitli? Bu arada ýerli ýaşajylar näme pikir edýärler diýen meseleni sözüňe çekmekçi. Bu arada Lewapli hawa çymyz Osman Halyýewiň taýýarlanan maglumatyny dinleriň.
Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun baş kanununa garaýşy dürli-dürli. Ýöne ýildeklerimiziň agla basmyn. Konstitusiyalara daki fikirlerinin kavat geliyen bir yeri var. O da insan hukuklarına gezek gelende onun işlemeyenliği. Kerdi, Hazırkan Türkmen Avaz Seherinden bir pensiyadaki jurist vakti söylediydi. Konstitusiya Türkmenistan'ın halkı olan biz deyip başlayan yerde dördüsünün arası nokatlı otur. Birisi olsa otur bilen bölümün cümlelerden sonra sözlem Türkmenistan'ın esası kanununu. Şu konstitusiyanı kabul ediyoruz deyip tamamlanıyor. Yöne ilkinci konstitusiya Sayuzdağ'a manka saylanan ve son pizada öz işini beş eden yokar sayet tarafından kabul edilen olsa ona çoğunku koşmaçalar saylanıp belde bellenip çağırılayan vekillerin üyüşüp geçirilen halk maslakası dinleyen katılır kanunu olmadık üyüşmeleni tarafından girildi. 2008 yıldaki büyüklü koşmaçalar ve hükketmeler hem şol günün özünde öz özünü yatıran halk maslahat tarafından giyirildi. Şonku koşmaçaların hiçbirinde ehli halk referendumu geçirilmedi. Ondan baş kanunu Türkmenistan'ın halkı olan biz kabul ediyen istiyazmak hakikata layık gelir mi deyip sökbetteşimiz yeni sözünü şeyle devam etti. Baş kanunun birinci maddesinde Türkmenistan'ın demokratik, hukuk ve dünyevi devlet diye keskitlen yer. Yöne yurtta demokratik devlet kuruluşu için maksus olan adaletli saylav, araçsız suç sisteması, söz ve metbuğa, görüşler ve yığınaklar geçirmek erkinliği, devletten kararsız siyasi partiler ve dengeçlik birleşikleri yok deyip yürüt sökmetecimiz sözünün sonunda aitti. Rozuglatlı, devaplı tarih ve cemiyeti öğrenç muhallimi olsa, Konstitusiyanın ikinci bölümünün Türkmenistan'da adamın ve rayetin hukukları, azatlıkları ve borçları deyilip atlandırılandırını, onda hem 30 maddanın bardağını aydıp şeyle görünürlerdi. Son maddaların 28'si adamın ve rayetin hukuklarını kebirlendiriyor. Yöne onların yetecesi de, bol gücünde işler deyip aytmağa esas yok. Hukuku bozulan, azatlıkları çeklendirilen rayette onu kaziyetin üstüyle uğramağa, diketmeye de mümkünçiliği yok. Çünkü yurdumuzda kararsız suç sisteması yok. Ondan konstitusiya ovadan yöne cansız polyar dağılır eriyor. Yöne onu doğru gücün işletmeye vakit yetti deyip muhalim sözbetleşimiz aitti. Yani Hazırkadı Kalkın'ın çetrağının bir yaşlı yaşayıcısı yurdun rayatlarının Kıbrıs için konstitusiyanın tekstinin el yeterli değerliğine ait şeyle görülmezdi. 2008 yılda 22 mıngınız kadar geçirebilen konstitüksiyonu bugün hiç yerden tapıp olanak. Deneştirmek için ruhlamanın 50 mıngınız kadar geçirebilen digini. Hazırki devlet liderinin kitaplarının da 10 mıngınız kadar geçirebilen digini göz önünde tutsak, baş kanunun kadır kımmatı şeyde teknik edip oranının duyman galiyasın. Devlet yolbaşçıları, rayatların yurdun esası kanununu okap öğrenmeyini 10 çakları islat varmayan bulaymasın diyen fikir hem peyda oluyor. Her şeyin bolsa bugün bayram deyip yasını sökmetkesini sözüm devam etti. Halkını şu arada anık bir zat deyip bilecek değer vereyim. Türkmen halkı ağzıyır, tavır kanaatlı, rızkal hakkına kayır halk, ruhu pederimiz Mahtumgulu Prağı'nın adı olsa her birimizin yüreğimizin töründe takım paykasayı vurulan sıfırları kanımıza koşulup onun ulen bile akıyar deyip sökmette siyasılıyımız sözün sonunda etti.
Siz xabarçımız Osman Xaliyevin rayatlarla sülh ötüşü esasında tayyarlanan maglumatını dinlediniz.
Prağayning şöhriyet kulları onun doğduk mekanı Türkmen Zehra'da ne ayil belleniyar?
Şöhriyet kulları önkü geçen yıllardan bağla davalara tutuluyor.
Türkmenistan'da Maktum Oluy'nun siyasi propaganda için kullanılayanlığı aydılıyor.
Finçların köpsi Maktum Oluy'nun şahsiyetini hem de onun görücüzlüğünü Türkmen hakimiyetler ördüğünün siyasi propagandistik maksatlar için kullanılayanlıklarına aydılıyor.
Maktum Oluy Prağayning yıl dönemini Oğan Türkmenlere ne ayil belleniyarlar?
Hazır Oğan Türkmenlere Maktum Oluy'nun doğulan gününe belleme için tayarlık görüyor.
Kadirli Astır programımızın bu sahanını Seyşembe günü aşırat vakti olan saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrdin saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinler bilersiniz.
Gepleyar Azatlyk Radiosu biz xabarlaryň ýol programmamyzy halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýärs. Rubrikamyzyň şu ýerde kysanyny Aşgabatly Sençi Gurbanyly Töräwiň Türkmenistanyň baş kanuny bolan konstitusiýa baradaky garaýyşlaryny size ödürlemekçi. Garaşsy Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmegine şuň 18 ýyl boldy. Şol öwrüň içinde oňa birnäçe düzeldişler ýerdirildi. Emma häzir kugnäçen ýurtda azat erkin jemgyýetçilik Mən eliyar deyip, Qurvan eli Töräf yadiyar. Gelin yerli Sinçinin makalatının mazmununu kardeşim Murat Nur eli dendinlelin.
Bizde 1992-ci yılda şol vaqtki Türkmenistan'ın yokorsa veti bu meseleyen salat alışlığı qoymani onu özler çözdülür. Elbette ol kanun hedirki meclisdeki yalı barağızdan kabul edilmen onu qarşı çıkan deputatlara molubdu. Yönü onları barmak basıp sanaymalı. Konstitusiya 8 bölümden ve 116 maddeden ibaret bolýar. Bu kanunla prezidente berilen hukuklar diýen uludy. Häkimlerden başlap sud we prokuratura edarlarynyň başlyklary halk tarabından saýlanman, iki adam isleg bilen belenmegi ýurtda totalitar rejimiň döremegine getirýär. Konstitusiýanyň 1-nji maddasynda Türkmenistan demokratik we dünýä döwlet diýen düşünje aradan aýrylyp, hakykat ýüzünde Türkmenistan totalitar ýapyk döwlete öwrülýär. Bu hem Türkmenistanyň bir näçe ýyllaryň dowamyna sebitde siýasatda, ykdysadyýetde, ilimde, medeniýetde we sunuwatda ideallyk döwletleriň biri bolmagyny hem de adam hukuklarının ve beylek etiki milletlerin, hem de ayrı dini konvensiyaların vekillerinin adet hukuklarının depelenmeyine getiriyor. Türkmenistan metbuat ve siyasi zatlığın yapık yurdu hükmünde yürüdülüyen dünya sanavının öngde Katarlarına düşüyor. Konstitusiya girdilen ilkinci ütköşme 1995-ci ile Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Uramasında bir taraflık yolunu Taylanlığın car etmeye gülen bağlan şıkkıldır. Şol yılın ayağında Konstitusiya'nın 1. maddesinde şeyle ütköşmeler girdildi. Türkmenistan kanun esasında hemişelik bir taraf statüsü iyidir. Sonraki girdilen koşmaçların hemmesi yeniyalı yurdu qara tümlüge taraf gönüktürüyar. 1999 yılın 27. dekabrında Aşgabatda olup geçen 9. halk maslahatında Safar Murat Niyazov'un ömürlük prezidentlik vazifesinde tasdiklanmağı Konstitusiyanın 3. babının 55. maddesinde ütköşmeler girdilmeyine getiriyar. Kanunun 1. redaksiyasında ol madde şeyle veriliyardı. Türkmenistan grajdanı olan yaşı 40'dan pes olmadık Türkmenistan'da yaşayan her bir Türkmen prezident olup bilir. Şol duru adam izleyizinde 2 mühletten artık prezident olup bilmez. 2000-cı yılın başında girdilen ütköşmede olsa, prezidentliğe amtılayan rayetin yaşı 40'dan 70'e çenli olmalıgı ve ol rayet 5 yıl mühletli izgiderli prezident olmağı hukukunun berliyanı görküdülüyor. 2002-cı yılın 25. noyavru vakalarından son, şol yılın 30. dekavrında Novotun Aşar Halk Maslahatı çağırılıyor. Şol maslahatda hem Konstitusiyanın 4. maddasında ütköşme girdiler. Konstitusiyanın 1. redaksiyasında bu maddada Döwlet häkimiýeti kanun çykarjak häkimiýeti ýerine ýetirjek häkimiýeti we suw häkimiýeti bölünýär diýilip berilen bolsa, täze redaksiýada oňa ilki bilen halk maslahaty goşulýar. Bu adaty demokratik döwlet dolanýar sistemasynyň şahallary üçlükden dörtlüge ýetirilýär. Halk maslahaty hem işe işleyen guruma awurlýar. Bu hem ýurtda totalitar dolanýar şu öňkü dönem berip dolanýar. Şol maslahatda halk tarapyndan wekilçilik funksiýasy berilmedik adamlar Cinayet kodeksine ömürlük ceza çayarlarını girdirmek varda kanun tasdiklayarlar. Konstitusiyanın 2005 yıllık redaksiyasının 60. maddasında prezidentin vedipeti hakkında aydılıyar. Şol maddanın ikinci abzasında şeyle setirler var. Eğer Türkmenistan'ın prezidenti haysızdır bir tebebe göre öz borçlarını yerine yetirip bilmeyen olsa, onunla prezident saylanıyansa onun ıhtiyarları meclisin başlığına geçiyar. Şu yağdayda Türkmenistan'ın prezidentinin saylavları onun ıhtiyarlarının meclisin başlığına geçen gününe başlap, 2 aydın giyeceği oyulman geçirilmelidir. Emma 2006 yılın 21. dekabrında taparmanatın yazısı yok olanına konstitusiyanın bu maddesi dolu işlemeyer. Alcıranlı yağdaya düşün hükümet ağdaları şol vaxtki meclisin başlığı Övedgeli Atayif'in cinayeti çekilmek bilen onun yerine yetirmeli funksiyosunu meclisin ordinatörleri Akça Nurver Diva ve Kakava İlyas'la geçirmen, onu ministerler kabinetinin başlığının ordinatörü Kurbanqulu Berdi Muhammedov ananılıyar. Yazılmadık kanun esasında prezidentin vedipesinin vaatlayın yerine yetirici teyze prezidentlik sayılımına katlaşıyor. Bu altısan beyattaşların arasında yenici olup vedipeye geliyor. Kur'anlı Berdi Muhammedov prezident bolundan son ilki bilen onun teklifi esasında konstitusiyanın bir neçe maddalarına düzeltiş girdiler. Onların esaslarının biri yukarıda aydılıp geçilen kanunun 4. maddasıdır. Bu önkü redaksiyadaki 60. madda teyze düzeltişten son kabul edilen 58. maddasıdır. Onu şeyle değiller. Eger Türkmenistan'ın prezidenti haytidir bir tebebe göre öz borçlarını yerine yetirip bilmeyen olsa, onda prezident saylanýança döwlet topluluk geňeşiniň çözgü detasyna Türkmenistan'ın prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn yerine yetirmek Türkmenistan'ın ministerler kabinetiniň başlygynyň ornatarlarynyň biriniň üstüne yüklenýär. Türkmenistan prezidentiniň wezipetini wagtlaýyn yerine ýetirji prezidentlige dalaşgär bolup bilmez. Belläp geçmeli ýeri maddanyň soňky setirleri hereket edýän halkara hukuklaryna gawat getirilip ýazylypdyr. Häzirki hereket edýän konstitusiýa 8 bölümden 117 maddadyny baratdyr. Onun en soňky redaksiýasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan 2008 ýylyň 26 sentýabrynda tasdiklandy. Häzirki konstitusiýanyň ýurdun ösüşine täsir edýän esasy maddalary düzeldişlere mahsusdyr. Olardan biri hem 52-nji maddasydyr. Egerde biz demokratik düşünjelerden ugralajak bolsak, onda Türkmenistan prezidenti 5 ýyl möhlete 2 sapardan artyk saýlanyp bilmez diýen düzeldişge girmelidir. Dine şol düzeldiş gelecekte Türkmenistan'a dörecek diktatoranın önünü alıp biler.
Siz Türkmenistanlı yerli teyinçi, kurban yerli töre evin karayışları ile tanış olunuz. Hormatlı dinleyiciler, halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler için açıktığını yadla diyarız. Öz pikirlerinizi, karayışlarınızı bizim hat e-mail velisi azathavar.org e-mail adresimize iyi verip bilersiniz. Ine bolsa sermaye oyumlara Türkmenistan'na amatlı şertler döredilýär mi diýen tema geçmekçi. Ýaşullar maslahatyna eden çykyşynda prezident Berdimuhammedow Türkmenistan'ın ykdysadyýetine söwda we sanagat, azyk we durmuş üçinçilik, büdjet salgat, kart puly maýa goýum we tewtleri ösdürmek siýasatynyň düzülip, bu urda ägir tuly işleriň amala aşyrylanyny we aşyrylýanyny berledi. Şu ýyly statistika wagtda çap edilen maglumatlarda 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2009-njy ýylda ýurda ýatyrylan termaýanyň möçürüniň 60% ýokarlananyny aýdylýar. Muňa garamasan Marple Croft Analytics barlaglar merkezi her ýurda termaýa ýatyrma oruna döredilen şertler bilen bagly ýaýradan hasabatyna Türkmenistany termaýa ýatyrmagy iň howpli 20 ýurdun hatarına 5-nji oruna ýerleşdirdi. Arada giňşeň maglumatlar kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Düýbe Britaniýada ýerleşýän Maplecroft Analytic barlaglar merkezi bir näçe üçin howpli we howpsuz ýurtlar barada ýakyna taýýarlan hasabatyny Türkmenistany bir näçe üçin iň bir howpli ýurtlaryň hatarına goýupdyr. Hususan dünýäniň 172 ýurdundaky ýagdaýlara syn berilen bu hasabatda 20 döwlet bir näçe işler üçin dünýäde iň bir howpli we amatsyz döwlet ýokmyny görkezilýär. Şol yaramaz ýurtlaryň hatarına da Türkmenistan, Myanmardan, Somaliýadan, Demirgazyk Koreýadan we Kongodan soň 5-nji oruna goýulypdyr. Maplecroft Analytic barlaglar merkeziniň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça bölüminiň müdiri Jason McGowan bir näçe üçin howplara baha berilenine bu ýurtlaryň syýasy we kanunçylyk ýagdaýlary bilen baglanşykly 20 töweregi meseleniň göz öňünde tutulýanyny aýtdy.
The Legal and Regulatory Environment Index is an aggregated index which takes in 20 different
Bizin The Legal and Regulatory Environment Index adlı hatawatymyz köp meseleni göz önünde tutýan hatawat. Ol biznesdäki töwekkülçülükler bilen baglanşykly 20 tane dürli faktory öz içine alýar. Bu faktorlara olsa, kanunun hükümrüvanlığı, sut hakimiyetinin qaraşdırlığı, biznesin erkinliği ve korrupsiya, investorların qorrağı, emlak hukuklarına hormat qoyulşu, zähmet hukuklarının qorulşu yali bir giden faktorlar degişli.
Investor protection, respect for property rights, there's sort of labor risks in there as well. So
Jason McGowan, öz quramasının, Birleşen Milletler quraması, Dünya Bankı, Halkara Zähmet quraması, Dünya Sağlık quraması yali bir giden avraylı halkara quramalarının maglumatlarına salgılanıp tayyarlayan bu hasavatlarının dürlü yurtlardaki, Şoltanla Türkmenistan'daki biznesin hukuksuzluğuna baha vermekte ulu rol oynayanlığına aitti. Iktisadiyat uğrundan bilermen Anna Durdu Hacıyev, Türkmenistan'da biznesin esası prinsiplerini hukupasını oyan, şular yali tövökölçülüklerin saklanyan halatını Dine bir içerki bazar katnaşıklarının değil, eğitim daşarkı iktisadi katnaşıklarının hem ötüp bilmeyecektiğini belledi. Hacıyev, 2011-2030 yıllar aralığı üçün kabul edilen sosyal iktisadi ötüş oyuncu milli programmanın belli bir derecede Niyazov'un dövrününe kabul edilen kabir programmaları yatla diyanlığına idiyar.
До Бердымухамедова Ниязов тоже провозглашал различные программы, допустим, 10 лет благополучия и так далее.
Бердымухамедовтен оң Ниязов һәм дөрле хил программалары игълан итепти. Мисал өчен 10 еллык авадансылык программасы дигән яле бер гыдән программалар кабул ителепти. Ниязовын юрды долондырон 20 елның дәвамына халыкка шунча вадалар берилди. Yine ol vaadalardan hiç biri yerine yetirilmedi. Menin gögülüme bolmasa, Berdi Muhammedov hem halka vaadaları vermek, programmaları kabul etmek ve hemme zat gulalı ulluk bolor diymek bilen edil şol Niyazov'un yüren yolu bilen var yar.
Людям, создавая программы и говоря о том, что все будет благополучно.
Käbir bilermenler Türkmenistanyň ykdysadyýetine dowam edýän durgunlygy bazar ykdysadyýetine geçiş prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Olaryň pikiriçe, bazar ykdysadyýetine geçmek prosesiniň uzaklaşdyrylmagynyň sebäbi bolsa, bu urda alınıp barylýan döwlet siýasaty bilen baglanşykly. Her bir döwletiň ykdysadyýetiniň siýasy çözgütlere baglydygyny bellemek bilen bilermen Ana Durdu Hacıyev şeýle diýdi.
Вес одного из пролетарских лидеров Ленина такие слова, что экономика это концентрированное выражение политики.
Пролетар лидерлерінен бері Ленинне шейлі сөзлер бар. Яғни ол ықтисадият сиясатын жемдегі көрінішідір дейіптір. Мен бұл сөзді кетірмек білем. Түркменстанда сияси хакимиетің діңі бір адамның еліне жемленгенін айтасым келер. Шол адам хем ықтисадиятта нәм етмелігіне бұйрық берер. Yöne bu meseleler bu arada iktisadiyetçiler ve onun oponentleri gurrun etmeli ve şolar hem çözmeli. Sonku vakitler Türkmenistan'ın hakimiyetleri daşarkı devletlerle öz katlaşıklarını yılcamlaştırıp, iktisadi pudoktaki hizmettaşlıkları hem gurrundurmağa çalışıyarlar. Yurdun Gunnogor regionundaki gaz yataklarını özleştirmekte Hıtay'ın kampanyalarının Türkmenistan ile kontrakt bağlaşmağı, bunun aşarı Germanya'nın Erveye kampanyasının hem Kaspi Denizindeki gaz yataklarından birini özleştirmeye ruhsat almağı yalı vakaları resmi Aşgabat oyun hizmettaşlıkların yolu koyulmağı hükmünü hayatletenler yer.
Kardeşim Allah'ım rahat rahim. Hürmetli dinleyiciler, Gıyız hasarlı hareketmeden son öz gepleşiklerimizi devam ettirers. Azatlan tolkunlarından ayrılman. Gepleyin.